Nunt i latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio helsinkiensi est etiam Laura Nissiin.
Hoc tempore bellum crudele non solum in Syriaa, sed etiam in Irakvia geritur. Hic imprimis de urbe Mosul possidenda vehementer pugnatur. Cum copie regiminis Irakvie eam a potestate ordinis ISIS recuperare conantur. Jam aliquot vicos haut longi a Mosul sitos expugna verunt, sed ipsa urbe potiri difficile est propter multos lacveos et insidias ibidem collocatas.
Parlamento regionali Vallonie efficere contigit, ut pactum commerciale quod inter unionem europeam et Canadam octo annos preparatum erat ad irritum redigeretur. Ita kives qui ne unam quidem centesimam partem unionis europee faciunt, prohibere potuerunt ne illud consilium magni momenti perficeretur.
Die Dominico sexaginta anni acti erant cum populus Hungariae regimini communistarum insurgere kepit. Primum quidem Budapestini accidit ut quinquaginta milia studentium et operariorum ad edes parlamenti incederent et renovationes publicas postularent. Paulo postamen illa rebellio a russis crudeliter oppressa est, cum carrilori caatii in vias Budapestini penetraverunt.
Uhuru Kenyatta presidens Kenie, penam hominum capitis damnatorum itamiti gavit, ut scelera sua vinculis sempiternis expenderent. Quod edictum ad duo milia septingentos fere captivos pertinere dicitur. Eodem tempore centum duobus civibus, qui penam diutinam ferebant libertatem dedit. His decretis factis Kenia propius ad civitates humanas accedere existimatur.
Regimen Austriae domum ubi Adolfus Hitler natus est diruendam esse statuit. Quod consilium ideo factum est, ut prohibereetur, ne neonaziste et alii qui memoriam eius recolerent ad illum locum ad orandum convenirent. Neque he edes penitus diruentur, sed placuit fundamenta earum conservare ut ibidem aliquod edificium publicum extrueretur.
Kielum kaleskere in natura Finlandie ex herbis mutatis et glagiebus de minutis apparet, ut ex ordine internationali nature tuende refertur. Species animalium quibus nives glagiesque necessarie ad vivendum sunt, presertim ex temperatura hiemali crescente laborant. In his vel vulpes arctica et bubo scandiacus numerantur. Illa plane fere perit, hic nidum non nisi raro facit.
Die Dominico patuit quis ex regibus pedifollicis Finlandiae hoc anno omnium optimus esset. Victoriam eamque in historia primam reportavit Manus Mariae Portus Alandensis. Sferis te enim eius ex triginta tribus ludis hac estate factis, sibi unum et sexaginta puncta conciliaverunt.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus. Valete.